Savā uzrunā jaunā konservatīvās partijas līdere pateicās Sunakam par viņa darbu. Viņa pauda viedokli, ka ir gaidāms grūts darbs, un jāatzīst ir tas, ka Toriju līdz šim ir pieļāvuši kļūdas. Savukārt runas noslēgumā Beidenoka pauda aicinājumu atjaunot politiku, lai valstī dotu jaunu sākumu. Trīs no iepriekšējiem konservatīvo premjerministriem, Sunaks, Boris Džonsons un Davids Kamerons, ir aicinājuši partijas biedrus atbalstīt jauno partijas vadītāju. Beidenoku ir apsveikuši arī sāncenši – leiboristus pārstāvošais premjers Kīrs Stārmers un liberālo demokrātu partijas līderis Eds Deivijs. Tajā pat laikā leiboristu pārstāve Eli Rīvs paziņojumā norāda, ka Beidenokas ievēlēšana parāda, ka konservatīvie nav guvuši mācības no zaudējuma vēlēšanās un nav veikuši izmaiņas.